Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa hidup ini tidak selalu mulus, menyenangkan, dan penuh dengan berkat-berkat yang manusia harapkan. Itu sebabnya seperti lagu yang barusan kami naikkan, Bapa. Walaupun sukar jalan kami, biarkan kami tetap terus hidup kudus, hidup khusus, hidup penuh berkat. Karena berkat Tuhan sebagai batu yang hidup menyertai kami untuk menjadi salah satu bagian dari pembangunan rumah rohani. Berkati kami dalam pembacaan firman Tuhan, supaya firman ini hidup juga dalam keseharian kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyadarkan orang-orang yang menyembah dewa-dewa di Athena dengan memberitakan tentang Kristus. Kisah Para Rasul pasal 17 mulai ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk meniami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkan namanya, muliakanlah Dia.
Bersorak-sorailah bagi Allah,
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10. Dalam perikop ini, Petrus meminta agar jemaat mempersembahkan diri kepada Yesus Kristus dengan cara menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitan-Nya. Haleluya, haleluya, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitan-Nya. Haleluya, haleluya, muliakan nama-Nya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 4 sampai 15. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitan-Nya. Haleluya, haleluya, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitan-Nya.
Saudara, saya tidak tahu apakah saudara yang mempersembahkan setiap minggunya uang persembahan itu paham arti persembahan. Saya kira mempersembahkan diri dalam tema kita hari ini tidak sesimpel yang kita bayangkan, seperti kita mengeluarkan uang kita dari kantong kita untuk masuk ke amplop persembahan kemudian ke kantongnya. Saya memahami persembahan sebagai sesuatu yang sayang-sayang kalau kita kasih, karena ada yang rugi dalam diri kita. Jadi kalau saudara kasih uang untuk persembahan hari ini dan saudara gak merasa rugi, perlu ditambah. Saya melayani Tuhan dimulai dari pada waktu anak-anak, orang tua saya mengajak untuk mempersembahkan diri. Tapi saudara, ada satu titik di mana saya sayang-sayang memberi diri kepada Tuhan. Dan akhirnya di tahun 90 saya memutuskan untuk Tuhan. Dalam sebuah KKR, saudara pendeta Stephen Tong waktu itu ada seminar tentang guru pendidikan, guru agama, pendidikan agama Kristen dan guru sekolah minggu. Saya berdiri, saudara, saya bilang, Tuhan, saya mau, waktu ditanya, mau gak jadi pelayan Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu, mau, saya mau. Itu tahun 90 saya ingat, saudara. Tapi dalam hati saya kasih syarat ke Tuhan. Tuhan, kan Tuhan udah minta banyak ya, saya kasih deh hidup saya nih seluruhnya. Tapi jangan suruh saya jadi pendeta, saya bilang. Sampai akhirnya pada tahun 95, saudara, sekolah suruh saya praktek di GKI Peterongan. Saya bukan mau bicara GKI Peterongan ya, saudara, tapi bagaimana perjalanan saya sebagai seorang yang mempersembahkan diri. Waktu itu selesai dari sini, saudara, saya bilang, aduh, untung udah selesai ya. Saya semakin yakin bahwa Tuhan bahwa saya tidak mau jadi pendeta. Emang enak jadi pendeta, saudara. Tiap pagi, doa pagi, masih ngantuk-ngantuk lagi. Jalan kaki gitu ya. Waktu itu saya dari Sompok, saudara, jalan kaki tiap pagi, doa pagi gitu ya. Aduh, Tuhan, kayak gini ya jadi pendeta. Enggak enak banget. Saya bilang, okelah Tuhan, jadi apa aja asal jadi pendeta. Nah, saudara, dalam perjalanan itu yang tidak mudah itu, saudara, waktu saya baru aja memulai S2 di Salatiga, saudara, Tuhan ingetin saya, sebuah mobil menabrak motor saya, saudara. Dalam keadaan setengah geger otak, berdarah-darah, karena terpelanting dari motor, saudara, saya bilang, Tuhan, kalau saya masih hidup, gitu ya, saya biasalah ya, orang berjanji dalam keadaan susah, gitu ya. Kalau saya masih hidup, Tuhan, apa aja boleh deh, gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu, saudara, saya tetap, kayaknya bukan jadi pendeta ya. Nah, saudara, tibalah saya akhirnya pada satu keputusan ketika saya dapat selembar kertas dari Majelis Jemaat GKI Pondok Indah. Itu saya di titik gak mau, saudara. Saya bilang, udah cukup lah Tuhan, yang saya kasih udah cukup gitu. Kayak mungkin saudara keluarin uang 100 ribu buat persembahan, cukup lah, cukup segini. Jangan minta yang lebih gitu ya. Sampai satu titik saya bilang, saya harus jawab. Terus saya bilang gini, Tuhan, okelah. Kalau akhirnya Tuhan mau saya jadi pendeta, cuma satu yang saya minta. Beri sukacita di hati. Saudara, tahun ini adalah tahun ke-10 pelayanan saya menjadi pendeta jemaat. Dan Tuhan senantiasa memberikan sukacita itu. Pagi tadi anak saya nyapa saya, Mami, apa kabar? Dia udah remaja. Terus dia bilang, kapan aja aku boleh texting dan telepon Mami ya? Boleh. Saya bilang, oh iya, Mami udah mau pimpin pelayanan. Oh, good luck ya. Wah, saudara, sukacita di hati. Berada bersama dengan saudara di sini karena didukung oleh keluarga saya. Nah, saudara, bicara tentang persembahan, pergumulan saya bukan lagi saya. Memang masih bergumul, saudara, kalau harus beli lebih. Aduh Tuhan, biarkan saya terus memberi lebih dari apa yang saya bisa. Tapi saya menghadapi berbagai macam jenis orang di gereja. Saya kira saudara dan saya juga adalah salah satunya. Nah, pergumulan jemaat itu, saudara, ada jadi jemaat itu banyak ya. Saya gak tahu saudara kategori yang mana, yang pasti bukan pengerja lah ya. Karena pengerja itu hanya pendeta, yang disebut dengan pengerja adalah orang-orang yang menjadi pendeta jemaat GKI. Nah, entah pengerja, ada pengerja, ada pegiat. Pegiat adalah para sutradara ibadah dan pelayan lainnya. Lalu juga ada simpatisan yang tetap mau jadi dua keanggotaan. Satu di sini datang kebaktian lalu tetap ada di gereja lain gitu. Nah, ada yang ini saudara, yang membuat saya bergumul adalah orang-orang yang duduk, datang duduk diam menikmati, namanya penikmat. Nah, penikmat-penikmat ini yang seringkali tuh memunculkan komplain. Komplainnya apa saya enggak tahu, mungkin di gereja ini enggak ya. Tapi kalau di gereja-gereja yang beberapa yang saya dengar, kalau mulai persembahan membangun renovasi gedung gereja, ada lagi persembahan membuat pastori gitu ya, atau penyediaan untuk pelayanan kemana, orang tuh bilangnya minta lagi ya gereja. Itu pergumulan gereja saudara. Pergumulannya bukan karena mintanya, tapi karena wah terlalu banyak penikmat yang merasa terusik kalau Tuhan meminta kita mempersembahkan lebih. Ini mau diapain ya? Pribadi-pribadi yang merasa dirugikan oleh gereja karena diminta untuk mempersembahkan lebih. Nah rupanya saudara, saya pikir nih ada akarnya nih. Apa akar atau dasarnya? Dasarnya adalah bagaimana setiap kita itu memandang tentang keselamatan. Jadi banyak orang berpikir bahwa yang namanya selamat, percaya masuk surga. Nah jadi saya pikir apa bedanya penikmat, pegiat, pengerja, pikir kalau percaya masuk surga. Masih buat dosa banyak, sedikit dosa, menjauhkan dosa, tetap percaya masuk surga. Apa bedanya saudara? Nah akhirnya saya survei, saya mau tahu nih pemahaman jemaat tuh apa sih tentang keselamatan. Nah lalu saya tanya pada orang-orang yang ada di sekitar gereja. Salah satunya adalah saya tanya ke tiga orang katekisan saudara. Katekisan tuh mau pindah, mau jadi mengaku percaya lalu dia katekisasi. Menurut kamu apa itu selamat? Selamat itu kalau percaya masuk surga. Lalu saya tanya lagi pada seorang lulusan sekolah teologi, udah 10 tahun lulus saudara. Apa itu menurut kamu keselamatan? Percaya masuk surga. Saya duduk lagi di sebuah kebaktian dengan seorang pendeta yang ngomong tentang keselamatan. Keselamatan itu adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa bawa masuk kita ke surga. Nah ini nih alasannya nih. Jadi jemaat taunya cuman percaya sekarang nanti masuk surga. Apa itu yang namanya keselamatan? Apa hanya sesempit itu yang namanya keselamatan? Nah saudara, puji Tuhan 1 Petrus mengajak kita untuk memikirkan ulang sebelum kita bicara tentang batu hidup. Bagaimana kita mempersembahkan hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah apa itu keselamatan saudara? Keselamatan dalam 1 Petrus itu bicara bukan hanya tentang masuk surga. Tapi bagaimana proses dari gelap menuju terang. Itu sebabnya akulah jalan. Jadi bukan akulah tiket, jadi beli tiket gampang kan saudara, sampai Jakarta, beli tiket masuk surga. Tapi ini bukan tiket, akulah jalan. Setapak demi setapak kita perlu lalui dari gelap menuju terang. Karena Tuhan telah memberikan belas kasihannya, anugerahnya yang besar dengan mau berdamai dengan kita. Ini jalan udah dikasih nih, tapi kita belum ambil. Nah keselamatan itu adalah ketika Kristus kasih kepada setiap manusia berdosa, lalu kita mengambil keputusan untuk berdamai dan kenal dengan Tuhan kita yang menyelamatkan. Berdamai. Jadi ada orang Kristen yang, saya udah baru mikir 100 tahun, enggak lah ya, orang hidup 90 tahun misalnya. 90 tahun hidup, tapi gak pernah punya keberhasilan dan kemenangan dalam mengampuni orang. Banyaknya orang ada di lagu menghitung berkat, ini menghitung kesalahan orang gitu ya. Jadi kalau ketemu, iya saya gak cocok sama yang ini, gak cocok sama yang itu, gak mau lagi ke gereja ini, gak mau ke gereja itu, kenapa? Karena banyak orang yang menyakiti hati saya. Nah keselamatan itu adalah bagaimana saya mengambil anugerah Kristus untuk mau berdamai dengan orang-orang itu, menyelesaikan masalah dengan hatinya, bukan dengan mulutnya. bukan dengan orang itu ya, bukan orang itunya yang mau, yang harus berubah. Kalau saya konseling seringkali saya cuma tanya, jadi ibu atau bapak tujuannya apa datang ke sini? Saya mau suami saya berubah. Aduh, enggak bisa, Bu. Kalau gitu pulang aja lagi. Kalau ibu atau bapak mau berubah, memiliki damai di hati, nah baru kita ngobrol. Keselamatan adalah bagaimana kita mengambil jalan yang sulit untuk mau berdamai dengan Tuhan dan sesama, sehingga akhirnya kita mengalami damai di dalam hati kita dan kita siap kenal Tuhan Yesus. Setapak demi setapak, setahun demi setahun, sampai maut memanggil kita. Jadi kalau jangan bangga saudara kalau udah pelayanan 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Atau udah jadi Kristen 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi banggalah kalau kita selalu berdamai dan semakin mengenal Kristus dari tahun ke tahun. Mengenal Kristus. Itu seperti roda, saudara. Saya bayangkan seperti sebuah roda yang berputar. Jadi keselamatan kan tadi bukan tiket, saudara. Keselamatan bukan tiket, tapi seperti sebuah roda. Kita gerakin terus. Seperti roda di mana ada berkat, anugerah, belas kasihan dari Sang Bapa membuat kita bisa berdamai dengan Dia, dengan diri sendiri dan orang lain, sehingga yang namanya surga itu terjadi di dunia ini. Di rumah saya ada surga, di gereja saya ada surga, di tempat kerja saya ada surga, di mall tempat saya makan atau jalan-jalan ada surga. Saya seringkali suka nyesel kalau ada pertengkaran kecil gitu, kalau di rumah makan, di airport gitu, saudara, kesel rasanya. Tapi, oh ini ya panggilan Tuhan dalam keselamatan, menciptakan surga walaupun kesel. Jadi kesel tapi mengolah perasaan, Tuhan berikan damai di hati saya supaya saya gak kesel nih ngadepin orang-orang kayak gini. Biar ada suasana surga di hati saya, di dalam kehidupan saya. Dan semakin saya mengalami suasana surga, saya jadi kenal siapa Tuhan. Nah inilah keselamatan. Apakah saudara sudah mengalaminya? Atau baru tadi, panah tadi. Saya tahu Tuhan menyelamatkan, saya percaya kok. Tapi kita gak mengupayakan apa-apa karena dengan dalih Efesus 2, saudara. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Betul, yang bukan hasil usaha itu pemberian damainya. Tapi kalau kita mau diselamatkan, kita perlu menyambutnya dengan memiliki roda keselamatan di mana kita gerakan setiap hari berdamai, menyatakan suasana surga, semakin mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya seperti Filipi 2 Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar sampai mati. Kerjakan terus keselamatan, munculkan, work out, work in your salvation. Hayati keselamatanmu dan tunjukkan kepada dunia dengan damai, dengan suasana surga, dengan semakin mengenal Dia. Ini keselamatan, ini modal dasarnya, saudara baru. Ini baru modal dasar. Waktu kita berdamai dengan Allah, apa yang Dia harap? Roda itu gak berjalan sendirian, dia muter sama-sama sambil Tuhan atau melalui Petrus mengajak kita untuk melakukan tiga hal hari ini. Jadi dasarnya saudara pulang dari tempat ini, yakinkan bahwa saudara masuk dalam roda keselamatan, masuk dalam jalan keselamatan itu, yang terus mengerjakan itu sampai mati. Lalu kalau sudah melakukan itu, Tuhan bilang ini loh, ada bonusnya. Jadi untuk bisa terus terpelihara keselamatan itu, ada beberapa hal yang mesti dipelihara, bukan hanya berdamai dengan Tuhan. Secara details, buang dosa, tambah makanan rohani, itu dari 1 Petrus. Lalu kecaplah kebaikan Tuhan dan jadilah batu hidup. Jadi tema hari ini itu klimaksnya, saudara. Melayani seperti Yesus yang menjadi batu hidup hari ini. Nah apa yang perlu kita lakukan, saudara? Dalam ayat 1-2 itu satu paket, buang dosa, makan makanan rohani. Buang dosa itu tiap hari rupanya ya. Jadi kalau misalnya doa pengakuan dosa seminggu ini sebetulnya udah dipul gitu ya. Antara dosa dalam satu minggu, kita diminta untuk mengaku dosa. Jadi make sense atau masuk akal, bukan pendeta yang doa. Tapi saudara yang berdoa bersama dengan saya untuk Tuhan, apa ya dosa saya? Sampai seperti Daud yang bisa tersungkur di hadapan Tuhan karena dia dosa mengambil Batsheba dan anaknya meninggal. Dia berdoa, Tuhan saya salah Tuhan. Jadi kalau pengakuan dosa saudara gak rasa salah, itu dosanya kali ya. Jadi Tuhan tolong ini gimana Tuhan, saya gak rasa salah gitu ya. Gak apa-apa ngaku aja seperti itu. Jadi daripada Tuhan saya ngaku dosa untuk semua dosa-dosa saya dari saya lahir sampai hari ini, gak ada bunyinya itu. Perlu ada pengakuan setiap hari. Tuhan saya mau buang itu dan saya mau makan makanan rohani. Nah izinkan saya menggunakan bahasa yang digunakan dalam Alkitab tentang makan makanan rohani ini saudara. Menarik sekali bahwa kata, sorry pakai bahasa lain, an adulterated milk of the world. Jadi kata ini mengatakan susu yang tidak dipalsukan dari kata. Agak pusing ya terjemahannya. Tapi saya mau katakan air susu yang tidak dipalsukan dari pikiran Allah. Jadi kata itu word dalam bahasa aslinya itu maksudnya pikiran Allah. Jadi kata-kata yang tidak dipalsukan dari pikiran Allah. Banyak gak orang memalsukan pikiran Allah? Banyak saudara. Kata Tuhan, kamu harus menikah sama saya. Saya gak tahu tuh ya, tapi ada juga sih yang berhasil gitu ya. Tapi dia pakai kata Tuhan. Nah masalah ini palsu apa enggak kata Tuhannya? Bagaimana kita tahu kalau kita gak cari dari firman Tuhan? Saya jadi ingat Martin Luther saudara, seorang yang lahir dari keluarga petani di Jerman. Nah satu kali ketika dia hampir menyelesaikan studi hukumnya, di dalam perjalanan pulang tiba-tiba dia terkena hujan yang begitu lebatnya disertai dengan guntur dan kilat. Lalu dia sangat ketakutan. Nah, dia merebahkan diri ke tanah sambil memohon keselamatan dari bahaya kilat. Jadi Luther teringat Santa Ana yang katanya orang kudus yang dipercaya sebagai pelindung dari bahaya kilat. Lalu dia berdoa, Santa Ana yang baik tolonglah aku mau menjadi biarawan. Jadi mirip banget tuh ya saya juga, Tuhan kalau saya hidup dari kecelakaan ini apa aja dia boleh gitu ya. Nah kalau si Luther bilang, Tuhan kalau saya selamat saya mau jadi biarawan. Nah jadilah singkat cerita dia jadi biarawan saudara. Dia melakukan hal-hal soleh seperti berpuasa, berdoa, menyiksa diri, ngaku dosa. Lalu doa Bapa Kami saudara bisa sampai 27 kali sekali doa dan Ave Maria. Luther baca Alkitab dengan rajin, teliti semua diperbuatnya untuk mencapai kepastian tentang keselamatan. Tapi dia tidak puas. Sampai akhirnya dia bilang, Tuhan saya butuh banget nih. Apa sih yang disebut dengan keselamatan? Nah, akhirnya seorang rabi berbicara kepada dia dan dia terinspirasi untuk membaca lebih sungguh di kitab Roma. Dan dia menemukan di kitab Roma, hanya karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Martin Luther menemukan kepalsuan dalam firman Tuhan, dalam ajaran gereja pada waktu itu. Salah satunya ada surat pengakuan dosa yang kalau duitnya celing, itu berarti diampuni dosanya. Suratnya dijual. 99 dalil ditulis sama dia dan akhirnya dia bilang, ini kepalsuan dari firman. Petrus mengingatkan makanlah makanan rohani. Itu berarti saudara kita diingatkan untuk jangan cuma baca tapi ingat. Ingat firman Tuhan. Sudah ingat, sudah baca, sudah catat. Lalu dalami firman Tuhan ini maksudnya apa ya? Saya paling suka kasih contoh saudara tentang bagaimana Alkitab bilang perempuan tuh gak boleh bicara dalam kumpulan ibadah. Berarti saudara kalau baca ayat itu dan lihat saya di sini itu tentu jadi batu sandungan. Tapi kalau kita dalami firman Tuhan kita tahu oh maksudnya ini ya. Berarti gak apa-apa ya pendeta Riani ada di depan sini. Diskusi firman Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita diperkaya dalam perjalanan mengerjakan keselamatan itu. Mencintai firman Tuhan dengan makan makanan rohani. Kalau saudara makan sehari 3 kali, mestinya makan makanan firman Tuhan juga 3 kali saudara. lapar lagi. Aduh, saya gak tahu Tuhan mesti melakukan apa dalam keputusan ini. Saya makan firman Tuhan. Jadi susu itu berarti makanan pemahaman ajaran firman Tuhan yang paling mudah. Karena ada susu, ada daging, katanya Paulus. Jadi kalau susu itu, saudara, gampang. Makannya kan tinggal ditelan, gitu ya. Jadi kayak anak kecil, Tuhan baik loh, ini mama kasih es krim. Gampang itu, seperti susu. Tuhan baik dengan kasih es krim. Tapi kalau saudara sudah dewasa, sudah bisa makan makanan rohani, makanan daging, sudah gigi tuh, aduh keras nih, gak enak nih. Tapi membuat sehat. Nah itu seperti kalau saudara dan saya mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup. Nah itu udah mulai daging. Hal-hal yang pahit dalam hidup. Nah itu sebabnya bukan hanya makan-makan rohani, tetapi juga firman Tuhan mengajak kita untuk kecap-kecap kebaikan Tuhan. Alami firman Tuhan itu maksudnya. Jadi jangan cuma tahu belajar terus teologi. Di gereja kami mau buka sekolah teologi untuk kaum awam, saudara, cabang dari STT Jakarta, namanya Viveka. Jadi berbayar 1 juta lebih. Untuk apa? Orang makan makanan rohani. Tapi kalau udah makan, jangan lupa alami firman Tuhan. Jadi saat jatuh, saat gak dihargai orang, saat kena sakit penyakit, sakit luka lama timbul terasa menyakitkan. Alami Tuhan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan menghargai, Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni kita. Wah, diperkaya kita dalam perjalanan itu. Setelah kecap, rasakan, alami firman Tuhan, biasanya orang-orang seperti itu, saudara, menjadi orang-orang yang rasa dibaharui, hidup baru. Petrus bilang jadi manusia yang baru. Nah, pada waktu kita jadi manusia baru, maka kita siap menjadi batu hidup. Jadi batu hidup gak sekedar keluarin uang, cling, 10 ribu. Tapi batu hidup adalah sebuah proses kekristenan di mana kita akhirnya dikikis. Apa sekarang yang perlu dikikis, saudara? Rasisme. Membeda-bedakan orang dan merendahkan orang. Memikirkan diri sendiri, menganggap gereja atau diri kita paling benar dibanding yang lain. Itu dikikis terus karena saya mau alami kebaikan Tuhan. Ada keindahan dalam perbedaan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam penderitaan. Sehingga akhirnya kita bisa mengakui Yesus. Seorang yang menjadi batu hidup adalah orang yang mengakui Yesus. Seperti Petrus mengatakan, Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan bilang, di atas dasar inilah gerejaku akan dibentuk. Di mana orang-orang percaya bahwa semua ini terjadi karena ada Yesus, anak Allah yang hidup. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai yang penuh kuasa. Maka kita akan terus berkualitas batunya, saudara, padat. Bukan lagi spons. Yang cepat hilang, yang cepat rusak. Tapi batu yang kuat. Karena kita mengakui Yesus dalam pengalaman kita. Dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Nah ini masalahnya gak bisa, saudara, jadi batu hidup sendirian. Jadi satu kali Raja Sparta itu, yang dimana kerajaannya sangat kuat, itu pernah sangat bangga dengan tembok Sparta, katanya. Dia punya tembok yang sangat megah. Lalu orang berkunjung dan pengen lihat seperti apa sih temboknya. Lalu waktu dia lihat, saudara, terus orang tanya, Raja, mana temboknya? Katanya Raja punya tembok yang begitu megah dan kuat. Lalu Raja tunjuk dengan bangganya, itu para bodyguard saya adalah tembok Sparta yang kuat. Saudara-saudara adalah temboknya Tuhan. Dan saya juga bagian dari batu-batu yang tersusun dengan penuh kekuatan untuk menghadapi apapun di dunia ini bersama Tuhan. Gus Dur dalam tulisannya pernah bilang, kamu jangan hancurkan orang Kristen, karena semakin kamu hancurkan, semakin dia bertumbuh. Tapi kasih mereka kenikmatan. Batunya bisa runtuh. Terus dalam keadaan senang maupun susah, jadilah batu yang kokoh bersama-sama. Bukan dalam susah aja, saudara.
susah minta didoain, doain saya punya pergumulan, baru datang ke komunitas. Kalau lagi enak, lagi bisa keluar negeri, keliling dunia, hilang dah. Saya enggak, saya soalnya sibuk, kemana-mana sibuk, saudara. Nah, itu nanti kayak orang Kristen yang dipecah belah dengan kenikmatan oleh si jahat. Tapi waktu kita senang, kita susah, kita ada di gereja, kita bersatu padu, membangun tembok, tembok kekuatan di dalam Tuhan untuk menolong orang lain. Nah, itu kita menjadi sebuah komunitas iman namanya. Saling mengisi, menolong sehingga semua kuat di dalam Tuhan. Tapi apa guna tembok itu, saudara? Guna tembok itu adalah untuk menjadi cara, jembatan katanya. Di dalam bahasa Latin kata pontifex atau imam gitu ya. Jadi imam di zaman kuno itu artinya pembangun jembatan. Jadi kalau kita bayangkan batu-batu itu bukan hanya sekedar tembok, tapi juga jembatan. Waktu dibangun jembatannya, imam dipanggil oleh Tuhan untuk menjembatani antara umat Tuhan dengan Allah. Nah, waktu di perjanjian baru, bukan imam lagi yang punya peran seperti itu. Tetapi saudara dan saya adalah batu-batu yang dipakai Tuhan untuk membangun jembatan agar banyak orang datang kepada Kristus. Kalau jembatannya cuma jadi batu di pinggir jalan, apa gunanya kita? Apa gunanya keselamatan dari Tuhan? Saudara dan saya adalah batu hidup, bagian dari jembatan gereja. Sehingga ketika kita mengalaminya, kita membuat orang-orang datang kepada Tuhan. Ada yang menjadi batu hidup di dalam gereja, ada yang menjadi batu hidup di luar gereja. Tetapi mereka membentuk komunitas-komunitas yang membawa orang datang kepada Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, memahami nilai-nilai yang datangnya dari Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup. Sekitar 4 tahun yang lalu, kami mengalami pergumulan sekeluarga dalam pelayanan. Jadi ayah saya tuh cinta banget sama Tuhan, saudara. Dia suruh anak-anak tuh untuk terus hidup mencintai Tuhan. Nah, 4 tahun yang lalu kami goncang. Goncang karena ada kasus fiktif yang dibuat oleh kelompok tertentu dan akhirnya membuat kebenaran menjadi tenggelam karena uang. Sehingga ayah saya harus 2,5 tahun mendekam di penjara. Perjalanan yang sangat tidak mudah. Karena kami belajar firman Tuhan. Dan rupanya ini makanan keras yang Tuhan berikan. Bagaimana bisa melihat Tuhan dalam kesulitan? Perjalanan hari demi hari dijalani dengan rasa pahit, saudara. Saya sampai mikir kapan saya mau peletakan jabatan nih ya. Gak enak rasanya. Kakak saya ngajar sekolah minggu, saya gak mau lah, Ri, ngajar sekolah minggu lagi. Kenapa? Gak bisa bilang God is so good, katanya. Semua pahit. Tapi menakjubkan, setiap hari ternyata ayah saya menulis renungan harian, dikirim by email, kalau boleh izin gitu ya, jadi ada di kantornya, boleh kirim email, boleh dikirim, diketik sama dia. Dan selalu di akhirnya puji Tuhan, Tuhan baik. Sampai satu kali saya tanya sama dia, emang enak Pak di penjara? Ya, saya pikir dia masuk hotel bintang 5 gitu ya, seperti orang lain yang juga bikin gitu ya di dalam sana. Oh enggak enak. Dia cerita bagaimana kutu busuk menyerang seluruh kulitnya dia. Semut di mana-mana. Tidur 2x3 bersama 9 orang. Tumpuk-tumpuk semua orang. Dan terakhir dia harus tidur bersama seorang psikopat. Membunuh. Yang gak pernah mandi 1 bulan. Pusing rasanya. Tapi dia bilang, puji Tuhan. Selalu ada puji Tuhan. Saya gak pernah lihat dia menangis. Dia cuma bilang, papa gak boleh nangis, Ri. Kalau papa nangis nanti papa pilek. Kalau pilek susah nanti, sebab banyak angin di ruangan. Hari ini dia sudah mengajar lagi sekolah minggu di usia ke-74 tahun. Ikut paduan suara, bahkan sekarang sebagai alumni warga binaan. Ikut pelayanan penjara di gereja kami. Perjalanan yang sangat tidak mudah, tapi Tuhan ajar kami untuk bukan hanya paham firman Tuhan, berdamai dengan Tuhan dan di hati, tetapi mengalami dan mengecap kebaikan Tuhan dalam keadaan paling buruk di dalam hidup. Apalagi dia punya sakit jantung, saudara. Pulang dari lapas, langsung operasi jantung 2 ring dan 4 balon. Puji Tuhan masih bisa hidup. Masih bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Dan hari ini menjadi batu hidup yang terus-menerus berkumpul bersama komunitas iman. Membuat banyak orang juga melihat Tuhan di dalam dia. Maukah kita juga mengalaminya? Tuhan memberkati. Amin.